Нун оғлы Ишуа, 16-нче бүлек. Минашы һәм Ифраим ругларына тигән җирләр. Йосыф оғылларына Жирәбәгә чыккан җирнең шиге Урдун буеннан Әриха шәһәре турысындагы Әриха чишмәсеннән көнчыгыштарак башланып, Чүл Ашатау якларына Бәйт-Эл шәһәренә кадәр сузыла. Аннары Лузга һәм Әркиләр яшәгән Атарот шәһәренә таба юнәлә. Шуннан соң Япритиләр җиренә таба көнбатышка, Түбән Бәйт-Хырун төбәгенә һәм Гәзер шәһәренә төшеп, диңгез буенда тәмамлана. Йосыф тукымыннан булган Минашы һәм Ифраимның нәсел варислары әнә шул җирләрне биләмәгә алды. Ифраим тукымына тигән җирләр. Ифраим нәселенә аның ругындагы кабиләләргә бирелгән җирләр шушыдыр. Шик сызыгы көнчыгышта Атарот Аддар шәһәреннән башлана һәм югары Бәйт-Хырунга җитеп, диңгезгә таба китә. Төньяктагы Микмытат шәһәреннән соң ул кыяр чыгышына Таанат-Шилохка таба борыла да Яноахка таба дәвам итә. Яноахтан соң Атарот һәм Нагарага таба төшә. Аннары Әриха янына, Урдунга килеп җитә. Таппуак шәһәреннән соң шик сызыгы көнбатышка таба каны үзәне буйлап бара да диңгезгә җитеп туктый. Ифраим ругы нәселләренең биләмә җирләре әнә шулардыр. Минашы ругының биләмә җирләреннән Ифраим угылларына әйләнә тирәдәге авыллар белән бергә шәһәрләр дә бүлеп бирелде. Әмма Ифраимнар Гәзердә яшәүче канганиләрне куып чыгара алмадылар, һәм канганилар әле дә мәҗбүри хезмәт башкарып, Ифраимнар арасында яши бирәләр.